Í dögun ákváðum við að yfirgefa húsið. Ég vildi snúa sem fyrst aftur til Leatherhead og konu minnar. En sá hængur var á að þriðja hylkið frá Mars var staðsett einhverstaðar á milli okkar og Leatherhead svo ég valdi að sveigja í norður gegnum Epson. Þar sem hermaðurinn ætlaði til Lundúna urði við samferða fyrsta spölin. Blaðsíða 27. Við lögðum af stað hlaðinir vistum og flýttum okkur niður götuna, framhjá líkum af bæjarbúum og tókum stefnuna á skóginn. Það var stafalogn og allt var undarlega kyrrt og hljótt. Marsbúarnir sáust hvergi. Blaðsíða 28. Handan við engin okkurt var löngröð af fallbyssum og skytta stóð við hverja byssu. Þetta er það sem þarf, sagði ég. Marsbúarnir munu ekki sleppa svo auðveldlega fram hjá þessum. Við komum að Shepperton Lock, þar sem hópur af háværu flóttafólki var samankomin. Þetta var mun stærri hópur en ferjurnar réðu við að flytja yfir Thames á. Hvað var þetta? Kallaði einhver. Hljóðið heyrðist á ný. Ógreinilegir dynkir. Fallbyssuskot. Slagurinn var hafinn. Augnabliki síðar lyftist jörðin undir fótum okkar og loftið nötraði í ægilegri sprengingu. Þeir eru komnir, hrópaði annar. Þá sá ég fjóra málmrisa stika yfir engin í áttina til okkar. Svo birtist sá fymti. Sá var útbúin hinum ægilega hitageisla og lagði eld að bænum á svipstundu. Við störðum í þögulli skelfingu um stund, þar til ég hrópaði, stökkvum í ána! Ég henti mér á bólakaf og fleiri fylgdi á eftir. Þegar ég kom úr kafinu, öslaði einn risin yfir ána. Um leið heyrðust skotkvellir frá fallbyssum sem höfðu verið faldar á bakkanum hinum einn og ein kúla hitti vélmennið út í ánni. Blaðsíða 29. Við sprenginguna ráfaði það stjórnlaust til hliðar og rakst eins og múrbrjótur utan í háan turn Shepperton kirkju. Þá loksins fjall herverkið og lá graf kyrrt ásamt marsbúanum sem sat við stjórnvölinn. Blaðsíða 30. Óurleg sprenging kvað við þegar hitageisli frá vélmenninu skaust í ána. Sjóðandi leðja slettist hátt í loft upp. Brennandi heit flóðbylgja færðist hratt upp eftir ánni og fólkið í vatninu kveinaði og öskraði. Ég öslaði sjóð heitt árvatnið og komst yfir á bakkan hinum megin, illa brendur. Ég var uppgefin og man óljóst eftir málmhrammi vélmennisins stíga þungt til jarðar, örfáa metra frá höfði mínu. Þegar ég leiti kringum mig, sá ég tröllin fjögur sem eftir voru hverf á brott gegnum reikin. Fyrir kraftaverk eitt hafði ég sloppið lifandi.